mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya midi na Washington DC esika tuzwami kati ngonga ya 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe 19h na Goma, Kisangani, Mbujimayi pe Lubumbashi. Mbote na bino na poko ya lelo. Sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya Yambo epesameli bino na Edi Sango. Maris Munga asungi biso pona Sango, Fatuma Kalala Alimasi na John Dryden basungi biso na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo, tokolewe la bato batamboli lelo na Bukavu na Sud Kivu po na kosenga bolongwi ya mpako ram.
Tozoe batina ram te soki to ebutaki wapi soki etale ezo sala nini na Kongo. Palongo na biso ram to lembi bato bakukaisu kosomba ba initete. Osombi nite bwe balie, osombi nite bwe balie. Tina nango tozoe bate.
Bafandi ya watalinga na teritwari ya Beni na Nord Kivu bakini mboka na bango po bitumba bingali makasi lelo kati na bosangani ya ba FRDC na ba UPDF ya Uganda na batumbuki ya ba ADF.
UPDF na FRDC pa lukande enemi. Ba de la kate enemi ayande po atake bango to ako atake population. Miloko ezo kamisa biso eza moko enemi nezo ya atake ba civil.
Na Congo Brazzaville, basi to ba mama ya PCT, parti congolais du travail ya Denis Sassou Nguesso, ba singi ba pesa mama boko poete bazwa mabonga ebele na maponani mazali koya. Tukolanda yango pe awa. Na linaka na biso na Bozindo, misala ya kompani Perenco na Mwanda na etuka ya Congo Central, mizwi mwa kokoso Marius Munga ayambi mwana mboka Jean Dombasi mupanzi sango opona kulubela mai matali bo telemisi musala basali na kompani Perenco. Tokolanda yango awa kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Munga.
François Béa, mupesi tuli ya lukumu na maimatali bokengi ya président Félix Tshisekedi, azali kaka o maboko ya prison ya ANR. Pona mokambi ya Association Congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, maître Georges Kampiamba, bokangemi boye bozali kotosa lisusu mibeko te. Bambate, mobeko esengi ete mikolomi balensima kokanga moto esengeli kotinda ye liboso ya bazuzi po ete asamba. François Béa, kangemaki o mokolomo mposo moliki na Kinshasa, kino sika tina ya bokangemi na ye yebani na inote. Mokeli mibeko Jackson Ause asengi na vice-premier ministre mpe ministre ya mabi ya mapaya na koya koyanola libose ya bakeli mibeko na maimatali bobomi ya elenge moko ya ekolo Congo Démocratique na mboka Brésil. Na mokanda na ye, mokeli mobeko eye azali kokamwa lolenge mbula matari azali koloba ata eloko moko te sima bobomi ya elenge eye. Alingi koyeba soki mbula matari azali kosala nini pona kolandela nsima bobomi boye. Bosengeli koyeba ete, elenge mobali oyo na kombo ya Moïse Kabangambe, oyo azalaki na mibu 2014, abobamaki na kobeta mama Kofi pe banzete na Rio de Janeiro, na mboka Brésil, tango akendaki kosenga lifuta lia ye, esika azalaki kosala. Bato baike na mboka Brésil, batelemelaki bobomi boye nsima komona bilili na yango na ba réseaux sociaux. Banzote ya bato bakufa minei emonani na mboka Tandika, Maleki, na kilometre 15 na Oisha na Ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Bato baye babakisa mina misusu motoba baye babomama kio mokolo malomingo leleki kaka na mboka eye na badongolo miso ya lingomba ya ADF. Mikolo miye, bobomi bato bisika biye mingi na mboka Tandika pe mamutoli momati makasi. Mampinga maikolo Uganda babwaki ba bombe ya makasi lelo na bisika ba dongolo miso ya lingomba ya ADF bazalaka na zamba ya makolo makolo na teritwari ya Irumu na province ya Ituri. Kolanda bafandi ya teritwari ya Irumu, bobwaki ba bombe boye bopesi bobangi mingi na bafandi ya Irumu baye babangi kobima libanda o mokolo mwa lelo. Molobeli ya Mampinga ma FARDC na Ituri lieutenant Jules Ngongo asakoli ete ezalinde ebandeli ya ba operation conjointe kati na Mampinga FARDC na maima UPDF ya ekolo Uganda na province ya Ituri pe asengi na population bazala na kimya pe bapesa maboko na Mampinga maye mpona kolonga badongolo miso ya ADF. Kaka na province ya Ituri, mangomba maike ma société civile masakoli ete misalami ya état de siège na province eye ezali kotambola malamu te. na liye bisina bango, ba pesi ndakisa ya bato tuku motoba na misato ba yeba bomama ki na kan ya bakima bitumba na teritoire ya Djougou omokoloma le 1er février bo ndakisa ya bozangi kozongi sa kimia na province eye. Pona yango, bazali kosenga na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi na kokoma yemoko na province ya Ituri pona kotala makambo maye. Ata komangomba maye masakoli ete état de siège ezali kotambola malamu te, molobeli ya mampinga ya FARDC lieutenant Jules Ngongo asakoli ete état de siège ezali kotambola malamu, ndakisa na bisika bisusu epai wapi bato bakimaka bamboka na bango, bato babandi kozonga. Bilenge misato bakufi mpe bakolo mibale bazoki makasi na bokwe ya mabele omokolo mwayambo na groupement Buhabo territoire ya Masisi na province ya Nord Kivu. Mabele maye makwela ki bango si mamvula makasi konoka obutu mwa lobi elobi bafandi ya mboka eye. Bilenge baye bakufi bazali na mibu kati na sambo mpe zomi na mibale. Si ma bokutani lobby na président Vladimir Poutine ya ekolo Russie, président Emmanuel Macron ya ekolo France, akokutana lelo na président Zelensky ya ekolo Ukraine, pona koluka kotia kimia kati na bikolo biemi bale, mpe kosala ete ekolo Russie ekota te na mabele ya ekolo Ukraine. Si ma bokutani na président Ukraine, Emmanuel Macron akozonga lisusu kokutana na président Poutine pona koluka ete bozangi boyokani kati na Russie mpe États-Unis pona maimatali ekolo Ukraine, mosila na ndenge ya masolo kasi ya bitumba te.
Matondo mingi Marius Muhunga po na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo, epesa milibino utu Washington DC na Edi Isango. Mokili mibeko ya ekolo Kongo Demokratika na kombo ya Joseph Josué Mufula o ya Zalibongo na lingomba ya FCC tope Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila akangami lelo na libanda lya mpepo ya Goma epai wapi ya zalaki kuluka kokita na Kinshasa pe atindami na cour ya basoda ya Nord Kivu afundami na matumoli pe bozangi botosi pe mafinga na bakonzi ba mampinga. Josué Mufula azalaki kala musungi ya Zoe Kabila ndeko ya mokonzi ya kala pe mukambi ya kala ya ituka ya Tanganyika. Conseil ya défense esengi ya sambisama na Lombango pe na itando ke liboso ya bato nyonso. Na ndingisa ya ministère public bazuzi bayebi kozwa nkasa etalisi masolo manso mokili mibeko oyo asalaki na nzela ya singa Nord Kivu pe Ituri ezali bongo na état de siège tope na bokonzi ya basoda uto sanza ya mitano ya bomubuleki. Babateli ya park Virunga na Nord Kivu tope ba ibabenga makaba ekogarda ba botoli esika moko esimba makina maboko ya basimba minduki ya ba mai mai pempene na ruindi kati na park ya Virunga e sakoli na liebisi ICCN Institut Congolais pour la Conservation de la Nature moko na ba mai mai a kufi pe misusu bakini mpe munduki moko ya AK-47 e botolami elobi ICCN na liyebisili yango bitumba byango bingalaki lobi kino butu boleki. Emmanuel Macron mokonzi ya France a lobi mokonzi ya Russie Vladimir Poutine alakiye ete bobendani pona Ukraine bokomatali susu ndelote. Akutanaki lelo na Kiev na masolo ngonga misato na mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky pe lobi asololaki na Vladimir Poutine ngonga mitano na Moscou lokola boti kolanda yango na sango Marius Muhunga apesi biso matata mazali po Russie etia bankoto ya basoda na yango na ndelo ya Ukraine pe esala kangala sisi mingi pene na ndelo eye mikolo mileki États-Unis pe etindaki basoda bayango na misolo pona kosunga Ukraine soki Russie ekoti na mabele ma yango. Bato batamboli lelo na Bukavu na Sud Kivu pona kosenga bolongwi bampako ebengami Ram Ernest Moero azalaki na balabala na Bukavu tolanda.
Bana mboka Bukavu na sima ya biro ya coordination ya société civile basala kibongo milulu na kati ya balabala pona kolakisa nkanda mpe motema pasi komona mikolo inso ba komona mbongo na bango ekokatama na chombo na taxe babengi RAM. Toyoka mama Jeanne ya plateforme ya Kafuko.
RAM ezo osombi unité balie yango na réseau
tozo e bati na ram te soki to e butaki wapi soki tali ezo sala nini na Congo palongola biso ram to lembi bato ba kukaisu kusom baba initete kusom bi nite boe balie kusom bi nite boe balie tina nango tozo e bati mbongo wangu ram ezo kende wapi elo omoko te yango tozo ninga kaka balongola ram toba Congolais toko za ba victime ya ram te
na milulu ya lelo bana mboka bakendaki na babiro ya ba kompanyi oye sale la kachombo mpona masolo ezalaki na tina teba yebisa bango ki population e boi ram pe sengi bazongi sambongo e bako kata pona mbula matari. Toyoka mokambi ya Société Civile ya Kadutu, Hippocrate Marome.
Société Civile ya Sud Kivu na population mbimba etele maki pona koloba balongo la taxe wana ya ram parce que za taxe eza l'origine ya ba criminalité otozo arrêté na ville ya Bukavu. Tolembi, banyongo zo kota, la bozo kota na banyongo mikolo nyoso. Wata soki ata ba kote li moto, soki ba boto li moto. Mwaye ya kobenge zate po parce que chaque mois bazo kat ndezo sala ke batuba zala na bango biente eza net ki vrai moyibi penza po to mona ki ba interpellation le cas ki et la kisibiso ke bazo boto la biso boto la population
totika la koye bate nde mbalami bale bana mboka Bukavu ba sali milulu mpona kolakisa nkanda na bango na likambo litali taxe ram omboka Bukavu Ernest Mwero VOA Lingala.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Bavandi ya watalinga na territoire ya Beni ba kimimboka na bango po bitumba bingali makasi lelo kati ngambo moko na Busangani ya ba FRDC na UPDF ya Uganda pe na ngambo isusu batumboki ba UB ADF Bulayi na Ericas Moisi.
Bitumba biango bingala kinsima ba ADF koboma ba imbo kabasato na groupement ba wisa. Ba imbo kabaye ba bomama ki obutu bwa lobi kota na lelo. Nkumu Pascal Sambili ya cheferi ya watalinga alimbolie te ba fandi ba zali na bobangi omite mami ya bango. Tuyoka mwami Pascal Sambili.
Bon, pour l'instant, la situation reste tendue.
Sika awa mambi mazali malamu te. Poete bavandi bazali kukima mingi, baimboka basili kukufa, mingi kati ya bavandi bazali kukatisa na ekolo Uganda. Niangoto zali kusinga ete, mapinga ekolo Kongo Demokratik eko kakosala makasi, poete sheferi ya watalinga eko kanisusu kunyo kwa mate. Mukandi rwa tambo ya Société Civile, ya epai eye alobiete mingi kati ya bafandi bazali kukima groupement bawisa hapo na bubangi. Mukandi rwa tambo apesi mbano ya bawei. Tulanda litato lili ya mukandi rwa tambo.
Wana babomaki batumisatu do mama mibale na garçon moko ya ba 18 ans. Sikoyo ape wana eza na 2 blessés bayo baza na hôpital eta na bango eza ya kolandela na hôpital ya la Mia. Pour le moment situation eza compliqué e far de ces zolandela bango na troupe ya UPDF mais sikoyo population ezo bima misusu bazu kende Uganda misusu bazu ya na Oicha pe Beni pe place bazui bosungi ya RO nga na zolo banayo ba FRDC ba yoki mingongo ya enemi quelque part nde ba bandi ko landela ye na RO yo nde masasi zo beta
ba groupement chefferie secteur mingi na territoire ya Beni ezali kotungisa mamingi na ba ADF. Société Civile ebwa kibongo mbela na mapinga ma ekolo Congo mpe UPDF ya ekolo Uganda kolandela batombo ki ADF kinonsuka. Tuyoka lisusu mukandi rwa tambwe.
Société Civile eza na posa precieuse ala. Pe UPDF na SRDC pa lukande enemi. Base la kate enemi ayande ko atake bango to ko atake population. Eyo biloko ezo kamisa biso eza moko endemi nde azoya atake ba civil atie bandako atumba bandako sima nango biloko wana ezosala population pasi na motema population ezosenga ango balanda te de monguna babeta ye basilisa ye na kati ya zamba place azali po asia bumi bato mingi.
Mapinga ma ekolo Congo Démocratique mazalinse kosenga na baimboka kobasunga na bwanya elobi molobelia ba FRDC capitaine Anthony Mwalushai utaingumba Beni Ericas Mwisi pona VOA Afrique.
VOA Lingala na Goma 96.2 FM.
Na Congo Brazzaville, basi to ba mama ya PCT, parti congolais du travail ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya ekolo, ba singi ba pesa mama boko po ete bazwa mabonga ebele na maponami mazali koya. Sango yango epesa melibiso wuto Brazzaville na Arsène Severin.
Oli kitaliango ba mama ba PCT ba yebisi mwasi ya Congo azali na makoki ya kukamba ekolo bisika nyonso bisengeli. Na kati ya conseil central na bango, basi ya PCT ba sengi na secrétaire général ya palati na bango na kopesa nzela na ba mama po bati ya kombo mpona maponami mazali koya. Inès Nefer Ingani, Mokambi Lingomba, lisangisa ba mama ya parti congolais du travail a ABC Boui.
Basi batele mama kasi pona to komi na ndembo ya bielection locale et législative to sengi pe na parti na biso e ba kotelema ezalana botali malamu pona ba candidature a basi. Boyebi ke awa na mboka na biso basi nani bazali penza ya bokolongo na kati ya bitumba oya ya election te. Donc il fallait que toye bisabongo na parti basi batikali kaka bilembo ya ba mobilisation te
na mayanga ni basali si mokolo mwa mposo basi ya PCT ba yebisite tango ya ba mama mpe ekoki mama Sophie Nguma ya Sibiti na etuka yalikumu
mona kabiso basi pe tozo tala makambo mingi omona basi pe ba parfois na makanisi me biso tozwa ka mingi bisika oyo tozwa ba decision te me lolo basi pe ba decider toka na ka kuna pona ko accompagner ke pe ka mibali te.
Epai na ye lokola Jeremy Love Azuna ayanolite mibali mpe basi bango nyonso makoki mpe mayele se moko mwasi akoki lisusu kozonga sima te
na ba deux chambres ya parlement. C'est tout à fait normal que tu bunda ponango. Basi ba mata parce que to ya basi ndenge ya kilobi ya lisusu lelote. Basi ba okene susu musika na l'école te. Ce qui ba komi na classe ya secondaire ba du ba demi ba fandi.
Christer Gemina, movandi ya ituka epoule a bakisi makanisi maye.
Parce que biso basi tozalaka trop na valeur te na misu ya mibali. Niwana toza motivé pour que to s'affronter na likambango biso pe tozwa valeur na makambo ebele bele poso ki totali misala mingi mibali basala kabasi pe baza capable rosala yango to rosala makambo ebele tel que chômage eza makasi na mboka biso pe to ko créer au moins ma bas entreprises na biso ya mike mike oyo ko kosala ce que moi si a apprendre ba misala ebele bele au lieu que to vanda kaka na ndako to sala ke lokote.
Congo Brazzaville akobongisa mbula oyo maponami mpona ba député mpe ba conseiller Tibo Lelo okati ya Sénat Assemblée nationale pe conseil municipaux basi bazali se mwa motango moke. Wuta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya ba sango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour na professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salemate.
Tokomitango ya Lina Kanabiso na Bozindo lelo tokolobela ndengi misala mia kompani Perenco na Mwanda na etuka ya Congo Central la mizui mwa kokoso. Marius Mwunga yambi pone yangu mwana mboka Jean Ndumbasi oyo azali mopanzi sango opona kolobela yango alobeli bongo botele misi musala ya basali ya kompani ya petrol oyo eye ebengami Perenco na Congo Central tulanda.
Mbote na bino banso pe boye ibolamu na masolo na biso na Bozindo. Mikolo Miliki, ba agent ya sous-traitance ya société ya pétrole Perenco na province ya Congo Central, bakende ki bongo na grève. Kokende na bango na grève eye, esala ki ete misala ma compagnie eye Perenco na ya ville ya Mwanda etambola lisusu malamu te. Si mama solo na bakondi ya Perenco pe ambula matari, ba agent ya ba société ya sous-traitance ba ye ba zongeli musala. Nini penza elekaki penini esali ete kokata na bango mosala e perturbe misala ya société Perenco. Pona yango nabengi pona bino monsieur Jean Ndombasi wazali bongo mopanzi sango promoteur pe manager général ya radio communautaire ya Mwanda. Monsieur Jean Ndombasi, mbote na yo.
Oui, mbote, monsieur le journaliste.
Bah, agent ya société ya sous-traitance ya Perenco oyo bazala ki na grève. Est-ce que koko biso bakenda ki na grève pona nini?
Bon, grève et bandaki deux jours pour longwa ya président de la République na mboka Mwanda. Je pense que batu bayebi ke président Félix Tshisekedi azala ki apona pose à première pierre ya misala pour en Provence na démarrage des travaux. Tant ou ya longwe deux jours après, en tout cas bande kona biso ya ba travailleurs, ya ba entreprise ya sous-traitance ya Perenco ba kota ki na mouvement ya grève. Mouvement ya grève wana dès le départ employeur azala ki préavisé te donc ba koma ki mukanda mon côté message mon côté donc ba sala ki yango na ndenge na bango et puis ba programmer ba déclencher alors na o etali pourquoi ba kota ki na grève ezali likambo ya ba indemnité ya vie chère kuna bango ba lobby ete moi bokeseni eza moi mingi bokeseni eza moi mingi na batu oyo bazali ba engagé direct na Perenco na bango ba travailleur oyo bazali na ba entreprise ya sous-traitance ya Perenco alors ba chiffre ezalaki dévoilé ezalaki sous secret de l'autre côté $480 américains le mois et puis na bande ko na biso oyo bazana na ba sous-traitant bango ba lobby bazwaka $180 donc bokeseni wana yango ne pesa ki mwa kokoso alors likambo mosusu pe ezali likambo ya ba mbongo ya logement des années ningana kate et pourtant ke banda ko ngo pe ernion surtout ba baye bazako matsango batalo surtout na ba travailleurs ba foot la banda et puis na ba makambo mosusu
grève na bango oyo bosale minango et coïncidé na arrivé ya président de la République na Mwanda est-ce que zali fait à hasard ou bien ils a connecté.
Bon, ils a vraiment connecté, ils a peut planifié, nde ngonga nango kaka et kokaki. Donc ils a nango simple coïncidence.
Alors si koyo betela biso mukeli solo ya ba sous-traitant oyo toyebi que Perenco ezali société moko ya munene, rôle nini ba sous-traitant oyo ba jouaka pour que ekende ti et affecté musala ya makasi ya Perenco parce que ba sous-traitant.
Ah oui, vous savez que la société munene lokola Perenco a koyo ko sala misala nyonso te à la fois. Mm-hmm. Alors personnel avec technicité et sans technicité, bango nde baza ebele na ba entreprise o ba bengi ya sous-traitant. To koyo ko tanga lokola Sokoger, to koyo ko tanga lokola New Escoquin. Kuna nde baza ebele. Baza vraiment ebele ba travailleur au bazo sala na ba société wana donc gros ya personnel ezali na ba entreprise wana parce que Perenco vraiment bazo vraiment mingité par rapport ya ba société à sous-traitance.
En tant que mopanzi sango est-ce que yebiso ke zana raison moko isala ka que Perenco ezwa batu mingité et se fier na ba sous-traitant.
Il faut yeba ke Perenco azaka ka wana na République démocratique du Congo te. Perenco azana ba mboka ebele neti ba Cameroun ba bisike bele. Alors ming soto tali bien na o etali processus décisionnel na niveau ya organigramme mais na niveau ya likolo ba oyo batu baza mieux placé ceux qui prennent de grandes décisions bango baza na kati ya Perenco et aussi pe les ressources humaines, comptabilité, mais na o etali ba misala neti bato bazalaka na ba pro na ba lieu de production. Mm-hmm. En tout cas na bato ming bazala na ba lieu de production, soki kapita azali mutu ya maison mère ndenge ba benga kotoyo, mais ba landi na ye bato bazala na CCC wana nyonso tu ezali ba entreprise ya sous-traitance bato bazali ko pesa personnel. Donc bango baza mingi te di kote ya Perenco, mais na ba sous-traitant, batu baza vraiment ebele. Musala nyonso tu, o etali production, nyonso, ezako salama epa ya batu wana.
Alors toyo kaki ke gouverneur intérimaire ya Congo Central Justin Luemba azalaki wana pona koluka kotia boyokani kati na bango, mais toyo ki pe ke bayokani te me bazongeli musala. Pona nini bazongeli musala liboso te bayokana?
Bon, esengeli koyeba ke loko la grève ezalaki déclenché ba conséquences ya ko te faire sentir. Conséquence à l'Iboso, d'abord, ils ont arrêté la production. Oyebike Perenko a produit 25 000 barils jour. Mais ceux qui ont arrêté la production, ils ont des conséquences sur la vie entreprise. Et deuxièmement, Perenko paye un gaz. Gaz, wana yango batinda kana SNEL. SNEL a un groupe qui a un générateur à gaz. Ceux qui Perenko a tindi gaz, a disponibilité gaz, nde courant ezali na kata mwanda. Alors na kata grève wana to monaki pe ba arrêté ki nyon. Ils ont tout arrêté. Production ba arrêté, même approvisionnement en gaz du côté de la SNEL ezalaki les sociétés. Donc situation socio-économique ya mwanda koma ki paralysé, ba chambre froide ezako ko fonctionner te, ba radio ezako fonctionner les sociétés, ba morgue ba bisika ebele ba alimentation. Nous surtout on a effectué vraiment grand moko social sur place awa. Alors gouverneur intérimaire a utaki awa tangu a uti ko yamba chef de l'État. Nabozongi na yena nzela ya matadi a partir a boma nde ba yebisi yeke non situation na Perenko ezali surtout malamu te ba travailleurs ba déclencher grève. C'est pourquoi aye ko zonga lisusu awa. Tangu ye aye, c'est lui qui représente l'État congolais en province. Avandi, et puis employeur Avandi, ban syndical pe Avandi, bangonyo surtout ba solola ki nandaku oyo ya nasal ya kokodem. Kokodem eza structure mogo awa, oyo e representaka ba intérêt ya ba communauté locale vis-à-vis ya ba société pétrolière. Donc, ma solo esalamaki kuna na bureau ya kokodem. Na minicho yo, selon ba investigation bizo toza nango, ba travailleur ba zongeli musala. Là, c'est vrai. L'employeur andimi à répondre na ba desiderata nyonso ya ba travailleur, mais pas à 100%. Yango epesa ki moi hier ya espoir pour ba travailleur ba reprendre musala. Mais entre-temps, les échanges continuent. Au courant de cette semaine, ba rencontre moussous ezali. Et puis l'employeur azo continuer ko discuter pour ba luka une solution durable. Mais en tout cas, oyo biso to yebi, to yoki, ba revendication na bango nyonso tout, ba prendre ngo en compte, mais ba ko répondre vraiment à 100% ndenge bango ba exprimer ki ba besoin na bango.
Merci mingi ndeko Jean Dombasi, lokola undimaki ko yanola mituna na biso. Nazali ko yebisa na ba bazali ko landa biso, kozali bongo journaliste, promoteur, mpe manager général ya radio communautaire ya Mwanda. Merci mingi.
Et merci.
Matondo mingi Marius Munga uyambaki bongo mupanzi sango Jean Dombasi uyazali mukambi ya radio communautaire na Mwanda pe bulobelaki lisolo na maimatali botele misami ya misala ya Perenko uyazali entreprise tope compagnie ya pétrole uyu basali na yango batele misaki mwa musala na sango ya mukili ya lelo tolobelaki bato ba tambuli lelo na Bukavu na Sud Kivu pona kosenga bolungwi ya mpako rama tulandaki bongo reportage ya Ernest Muero. Bavandi ya watalinga na territoire ya Beni ba kimimboka na bango po bitumba bingali makasi kati na ba FRDC ba ibasangani na UPDF na batumboki ba ADF na Congo Brazzaville basito ba mama ya PCT parti congolais du travail ya Denis Sassou Nguesso ba singi ba pesa maboko po ite bazwa mabonga mingi na mapona mi mako ya sango ya mokili ya lelo edition na biso ya Yambwe Suki awa totondi bongo botondi na Marius Muunga po asunga kibiso na sango na bokusi pe na etando totondi pe botondi na Fatuma Kalala Alimasi na John Dryden po ba sunga kibiso na kotinda yango na nzela ya masini tukutana lisusu na 20h30 po na edition na biso ya mibale ya sango ya mokili. Mali ya lelo tolobi 20h30 ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville tobosana te kokende na site internet na biso voalingala.com pe to like ba réseaux sociaux na biso voalingala et la Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ezalaki bongo wabino Eddie Isango tokutani na 20h30.